sám náš kráľ, Pán Ježiš Kristus. A Boh náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej. Nech poteší naše srdcia. Nech ich upevní v každom dobrom skutku a v každom dobrom slove. A Pán, nech vedie naše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Amen.
Dobré ráno vám prajem všetkým. Vítajte na bohoslužbách cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici. Verím, že aj dnes budeme môcť spolu zažiť Božiu prítomnosť medzi nami skrze zvestované slovo, modlitby a spoločné piesne. Dnes máme posledný júnový víkend. Žiaci majú v rukách vysvedčenia a definitívne sa začínajú prázdniny. To je také zlomové obdobie pre väčšinu ľudí so školopovinnými deťmi a deň veľkej zmeny. Napríklad ja už svojho syna neprinútim k žiadnej aktivite, ktorá čo len vzdialene pripomína školu. A musel som mu zvýšiť čas dovolený, ktorý má sedieť pred počítačom. Skrátka prázdniny začínajú. Ale sú ľudia, ktorí to majú aj opačne. Napríklad môj sused v dedine, v Kice, kde bývame, tak ten celý rok, keď ho zháňam, potrebujem, tak je na prázdninách, na dovolenke, ale prvý júlový týždeň, to je ten, čo začne, sa mu začína obdobie tvrdej práce, totiž pestuje marhule, má asi 500 stromov a tie dozrievajú práve teraz. Takže každý to má nejak ináč a taký zlomový bod v tom priebehu roka sa objaví niekde inde, alebo aj tak, ale začína sa to opačne. My sa stretávame v nedeľu kvôli tomu, aby sme počúvali niečo, čo je nemenné a o čo sa môžeme oprieť, a to je slovo Božie. Počúvame jeho výklad a tak sme radi, že aj dnes tomu tak môže byť. Dnes nám Božím výkladom Božieho slova bude slúžiť brat Štefan Evin, ktorého týmto srdečne vítam z Levíc aj s manželkou. Sme radi, že ste medzi nami. Tešíme sa na vaše slovo, vašu službu. A dôvod, pre ktorý je tu brat Evin ako predseda našej cirkvi, je aj ten, že dnes bude Vlado Šimo skladať vikársky sľub. Znamená to, že vstupuje do takej ďalšej etapy v svojej práci alebo v tomto zbore. Ako viete, staršovstvo zboru ho odporučilo na pozíciu vikára a po jeho stretnutí na rade cirkvi bratskej aj táto sa rozhodla, že ho zaradí do vikariátu. Takže toto obdobie ďalšie bude slúžiť v našom zbore ďalej, ale bude sa venovať aj takým vikariátskym povinnostiam, štúdiu a ďalším veciam a snáď potom v budúcnosti sa to završí aj ordináciou za kazateľa cirkvi bratskej, tak ako tomu bolo nedávno napríklad pri Milanovi Mitanovi. Dnes budeme mať slúžiť aj Večeru Pánovu a tak symbolicky aj Vlado Šimo bude prvýkrát pomáhať pri jej vysluhovaní.
bratia, sestry, priatelia, ďakujem za privítanie v vašom spoločenstve. Som rád, že zase môžem byť po nejakom čase medzi vami. Občas sa tu objavím, ale sú to také dni pre vás všedné počas týždňa, lebo naša kancelária je v susedstve Cukrovej 4 na Cukrovej 14. Dnes môže byť s vami uprostred nedele, dňa odpočinku, dňa oslavy, dňa, keď si pripomíname, že náš Pán Ježiš je kráľom, ktorý žije vládne. A zvlášť som rád preto, že dnes môžem spolu s vami uviesť do služby takého ďalšieho stupňa služby jedného brata spomedzi vás. Od leta 2018, teda vyše roka, už pôsobí v vašom zbore ako pastoračný asistent brat Vlado Šimo. Jeho príbeh je zvláštny tým, že v tomto zbore nevyrástol, on nie je typické dieťa cirkvi bratskej a ani necukrovej, ale zareagoval vtedy, keď zbor sa vyjadil, že potrebuje duchovného pracovníka. Takže to je taký aktívny človek, ktorý ide vždy do dverí, ktoré sú otvorené. Takmer vždy. V zbore sa udomácnil a rovnako tu našli svoj taký duchovný domov a jeho manželka a jeho deti. Okrem iného, z toho málo, čo viem o tých detailoch, tak pracuje s mladými na takom širokom spektre a ďalší týždeň má stráviť zase so seniormi, spolu so svojou rodinou. Takže chce ochutnať a užiť si všetky radosti, aj výzvy, aj toho najmladšieho veku, aj toho seniorského veku. Keďže duchovná služba, teda služba pastiera a učiteľa v cirkvi je mu blízka, a nehasne a nehasla ani po roku, ani po rokoch jeho takej rôznej služby laickej, požiadal Radu cirkvi bratskej, aby sa mohol stať vikárom našej cirkvi. To obdobie vikariátu, ktoré trvá 2 až 3 roky, je obdobím prípravu na takú potenciálnu službu ordinovaného kazateľa. To je obdobie, keď on sám, keď zbor, cirkev, spoločenstvo, v ktorom žije, sleduje, skúma a sa rozhoduje, či naozaj tento brat je obdarený a vhodný preto, aby bol pastierom a učiteľom celej cirkvi. Taký je spoločný výhľad, aby to k tomu viedlo aj v jeho prípade, ale aj on, aj zbor, aj cirkev chceme byť otvorení pre Božie zmeny. Tak poď hore ku mne. Zboru ťa predstavovať nemusím, lebo nielen tu stávaš, stávaš aj na tomto mieste, aj som ťa počul. Mojou túžbou, Vlado, je, aj mojou modlitbou za teba je, aby Pán Ježiš, ktorý povoláva do svojho kráľovstva a do služby, ktorý povolal aj teba, ťa pevne držal na svojich cestách. Aby si chodil po cestách, po ktorých ťa on povedie, nie aby si jeho volal na svoje cesty. Ďalej, mojou modlitbou a túžbou je, aby si nezapadol do rutiny ani služobného života, ani duchovného života, ale aby si žil čerstvý, aktívny, tvorivý a príkladný život učeníka Pána Ježiša Krista. A tak sa chcem modliť za teba, aj za toto spoločenstvo slovami apoštola Pavla, ktoré adresoval zboru v Tesalonike. Hovorí, preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslavené vo vás a vy v ňom. A to všetko podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. A teraz ten sľub. Sľub preto, lebo vikár sa zložením sľubu stáva členom staršovstva zboru bez hlasovacieho práva. Takže ak starší bratia pri uvedení do služby skladajú sľub, rovnako aj vikár. Milý brat Vlado, bol si prijatý do služby vikára v cirkvi bratskej. Tým si na seba vzal istú mieru zodpovednosti za Božie dielo a je teda správne, aby si pred zborom verejne sľúbil, že chceš zverenú službu verne konať s Božou pomocou. Tvojou úlohou je slúžiť spolu s administrátorom a staršovstvom Bohu, prípadne potom so správcom, slúžiť bratom a sestrám a konať misijnú službu vo svete. Očakáva sa od teba, že sa budeš podľa zverených darov podieľať na kázaní evanjelia, na pastoračných návštevách a na evangelizačnej službe, službe zboru aj osobnej. Pravidelne sa budeš zúčastňovať porad staršovstva a podieľať sa na jeho práci. Ako vikár sa budeš zúčastňovať vikariátnych cvičení, plniť úlohy, ktoré z nich vyplývajú, a ďalej sa vzdelávať v Božom slove a prostredníctvom vhodnej študijnej literatúry. Svedomite si budeš plniť úlohy zverené ti administrátorom a staršovstvom a zachovávať mlčanie o všetkom, čo má zostať dôverné. Ak prijímaš úlohu vikára zboru Cirkvi Bratskej v Bratislave ako Božie povolanie k službe a ak ho chceš verne a ochotne plniť, tak ťa ako zástupca Rady Cirkvi Bratskej vyzývam, aby si mi podal pravicu so slovami: s pomocou Božou sľubujem.
S pomocou Božou sľubujem.
Vítaj v službe. Ďakujem. Chcem poprosiť brata Števa Markuša, aby sa prišiel modliť za nášho nového vikára.
Pane, my ti ďakujeme, že počuješ modlitby. My sme sa dlhší čas modlili, aby si poslal do nášho stredu služobníka, človeka, ktorý bude s nami žiť a slúžiť. Veríme, že tvoja odpoveď, Pane, je brat Vlado Šimo. A my ťa vrúcne prosíme, aby si požehnal našu spoločnú cestu, ktorá nemusí byť jednoduchá, široká. Na cestách sú vždy prekážky, ktoré musíme vedno spoločne prekonávať. Prosíme, aby my spolu, brat Vlado, aj my členovia tohto spoločenstva, vedeli ustáť všetky problémy, ktoré stoja pred nami. Aby sme neustále cítili, že ty si s nami, že ty riešiš naše problémy a si neustále s nami. Prosíme, vrúcne požehnaj toto spoločenstvo, aj život a prácu brata Vlada medzi nami. My ti, Pane, vopred za to v tvojom drahom mene ďakujeme. Amen.
Amen.
Budeme čítať žalm 24. Je to Dávidov žalm. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa, svet i tí, čo ho obývajú. Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. To je pokolenie tých, čo sa na neho vypituje, čo ťa vyhľadávajú, Bože Jakoba. Brány, zdvihnite hlavice, prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Hospodin, silný a mocný, Hospodin, vojnový hrdina. Brány, zdvihnite hlavice, prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je ten kráľ slávy.
Povstaňme spoločnej modlitbe. Pane Bože, Tebe patrí všetko na tejto zemi, celá príroda, prostredie, história ľudstva aj my sami. Vidíš, ako sa často točíme v našich slabostiach alebo výhrach, vidíš naše sny aj túžby a vidíš, nakoľko sa aj my sami vypytujeme na Teba, nakoľko hľadáme Tvoju vôľu. Sme my, Pane, tými ľuďmi, ktorí sa môžu postaviť na sväté miesto alebo vystúpiť na Tvoj vrch. Daj nám, prosím, túžbu otvárať sa Ti každý deň, v čistote otvárať brány svojej duše Tvojmu svätému Duchu. Daj nám prijať Tvoje odpustenie a ospravedlnenie aj dnes. Buď, prosíme, prítomný medzi nami, hovor ku nám, premieňaj nás na svoj obraz, lebo Ty si král slávy. Amen.
Prinášam vám pozdravy z levického prostredia a taký špecifický pozdrav od brata Miloša Mateja, ktorý trávi svoje zrelé dni a roky v našom prostredí. A minule sme sa stretli už opakovane a ma prímel, že si s ním musím potýkať. Tak proti mojej vôli si s týmto mužom v rokoch už aj ja proste týkam. Lebo je pravda, že viac menej poznám aj spomedzi vás bratov a sestry, ktorí sú starší ako ja, ale už s veľkým problémom poznám tých mladších. Tak to proste býva. Ale k tým pozdravom chcem ešte pridať pozdravy zo širšieho spektra našej cirkvi, lebo sa pohybujem tak medzi východom a západom, teraz viacej na východe, kde trávim často víkendy v Michalovciach, to je zbor bez kazateľa a tam sa venujem takému coachingu, podpore mladého a pomerne malopočetného staršostva. Takže pozdraví z Michaloviec, z nášho východu. A minule som bol na vizitácii v Trenčíne, tak zase pozdraví proste z trenčianského proste zboru. A rád budem pozdravovať aj od vás. Ale nielen pozdraví, také nehmotné, som vám priniesol veci, ale vo vestibule je niekoľko kníh, ktoré som priniesol do vašej pozornosti. Knihy, ktoré vychádzajú v edícii Porta Libri. Nechcem im robiť špeciálnu reklamu, len povedať, že sú tam knihy pre rodiny, pre manželstvo, pre pochopenie nášho vzťahu protestantov ku katolíckym presvedčeniam, knihy o cirkvi, o zbore, o staršovstve. Proste, ak máte záujem, pozrite sa, je to užitočné. Modlíme sa krátko. Dobrý Bože, ďakujeme za to, že si sa nám odkryl ako Boh hovoriaci, Boh konajúci, ktorý svoje slova má spojené s činmi a činy so slovami. Chválime ťa za to, že si Bohom, ktorý nás miluje, že si nám dal svojho syna, s ktorým môžeme byť zjednotení práve vďaka duchu, ktorého si nám poslal. A vďaka milosti, ktorú nám prejavuješ. A tak aj dnes nech tvoje slovo je zrozumiteľné našim ušiam, nech sa zakorení v našom srdci a nech mení svojou mocou, tou tvojou mocou naše životy. Tebe na slávu, nám na požehnanie a svetu na užitok. Amen. Ako vyštudovanému elektrikárovi mi je úplne jasné a párkrát som to zažil na vlastnej koži a na vlastných svaloch, že jedna a tá istá vec môže byť veľmi užitočná a veľmi nebezpečná. Napríklad elektrický prúd. Koho z vás už kopla elektrina, ako sa hovorí, tak vie, že sa z ňou fajn žehli a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, veď toľko zásuviek máme v byte, ale zásah elektrickým prúdom je životu nebezpečný. Rovnako, jedna tá istá vec môže byť veľmi užitočná a nebezpečná, a to je oheň. Oheň v krbe, to je skvelé. Také teplo, ako vydáva oheň v krbe, nevydáva radiátor pod oknom. Ale keď vám horí strecha, to je strašne nebezpečná vec. Proste veľmi škodlivá. Alebo soľ. Správne množstvo soli v jedle urobí jedlo chutným. Ale keď to preženieme, tak je to odporné až nebezpečné. Ľudia môžu byť veľmi užitoční a veľmi nebezpeční. A to by bolo na dlhé rozprávanie, ale to môžeme preskočiť však. A nemuseli by sme hovoriť iba o politikoch, že môžu byť veľmi užitoční a veľmi nebezpeční. Slova môžu byť užitočné aj nebezpečné. Budujúce aj ničiace. Koľko nenávistných, protivných, odporných, útočných slov sa vylieva dnes v mediálnom priestore a najmä v anonymnom internetovom priestore. Ten fenomén hejtovania nenávistných prejavov je fenomenálny. Ale nebezpečné môže byť aj Božie slovo. Nás môže ohrozovať evanjelium, dobrá zvesť o Božej milosti. Túto nečakanú vlastnosť evanjelia, že môže byť nebezpečné pre poslucháčov, odkryl sám Ježiš, keď začal vyučovať v podobenstvách. Bolo to hneď potom, ako vôbec použil svoje prvé podobenstvo. A ešte predtým, ako ho vysvetlil. Čiže povedal prvé podobenstvo. To bolo podobenstvo o rozsievačovi a štyroch pôdach, asi najznámejšie podobenstvo z Novej zmluvy. A než ho vysvetlil, tak povedal, že to, čo hovorím, môže byť veľmi nebezpečné. Poďme čítať tento text. Je zapísaný v Evanjeliu podľa Matúša v 13. kapitole. Budeme čítať Božie slovo. Práve to slovo o nebezpečnom slove z Evanjelia podľa Matúša z kapitoly 13 od verša 10. Teda hneď je to text, ktorý nasleduje po tom podobenstve o rozsievačovi a štyroch pôdach a predtým, ako ho Ježiš vysvetľuje. Učeníci pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho. Prečo im hovoríš v podobenstvách? On odpovedal. Preto, že vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať nadbytok. Kto však nemá, tomu vezmu aj to, čo má. V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia. Počúvajú, ale nepočujú a ani nechápu. Plní sa na nich Izaiášovo proroctvo. A tu je tá citácia z proroka Izaiáša z kapitoly 6. Budete počúvať a počúvať, ale nebudete rozumieť. Budete hľadieť a hľadieť, ale nebudete vidieť. Tomuto ľudu otupelo srdce. Ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom neporozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že počujú. Amen, hovorím vám, že mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vy vidíte a nevideli. A počuť, čo vy počujete a nepočuli. Tak toľko z Božieho slova. Ježišovi učeníci si všimli, že Ježiš vôbec prvýkrát použil vo svojom vyučovaní podobenstvo. Iný učiteľský prístup. A tak sa pochopiteľne pýtajú na dôvod tejto zmeny. Ja som si dlho myslel, že Ježiš používal podobenstva preto, aby sme lepšie pochopili, čo chce povedať. Aby bol pre zástupy zrozumiteľnejší. To som si úprimne myslel a úprimne som sa mýlil. Veľmi úprimne som sa veľmi mýlil. Takže čo sa také predtým stalo, že Ježiš teraz, ako keby v polke služby, tak radikálne zmenil metódu? Musíme sa vrátiť na začiatok jeho služby. Od začiatku jeho služby boli hlavným obsahom jeho kázania, verejného zvestovania tri veci, ktoré zdôrazňoval. Tá prvá, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Všetci čakali, že príde kráľ, a on hovorí, už je za dverami. A druhá vec, ktorú vyučoval od začiatku, bolo, že ja som ten kráľ, ktorého čakáte. On, ktorý bol na nerozoznaní od ostatných, on, ktorý mal na prvý pohľad veľmi podivný pôvod, ja som ten kráľ. A tretia vec, ktorú hovoril, bolo to, ako sa obyčajný smrteľník, človek, ktorý sa s ním stretne, môže stať súčasťou Božieho kráľovstva. No tak, že tomu prispôsobí celý svoj život. Že Božiemu kráľovi a Božiemu kráľovstvu prispôsobí celý život. Ježiš to vyjadril v kapitole 4, verš 17 takto. Kajajte sa, metanoja, urobte totálnu zmenu svojho myslenia a života, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. To bola 4. kapitola. Potom má Ježiš obsiahle vyučovanie, ktoré poznáme ako kázeň na vrchu, kapitoly 5, 6, 7. A tam podrobne vysvetlil a dôsledne prehlbil duchovný, praktický a etický obsah Božích pokynov pre Boží ľud v Božom kráľovstve. Teda, takto vyzerá Božie kráľovstvo, vy sa stávate jeho súčasťou a toto je váš životný štýl. A po tomto vyučovaní nasledujú jeho veľké mesiášske kráľovské činy. Uzdravenie malomocného. To 400 rokov nikto nespravil. Utišenie búrky. Voči tomu bol každý bezmocný. Oslobodenie posadnutých démonmi. Uzdravenie ochrnutého. Uzdravenie slepého. Potom uzdravenie nemého muža. A potom prichádza vrchol. Vzkriesenie mŕtvej dcerky manželov Jairovcov. Absolútny kráľovský, božský, mesiášsky čin. Absolútny. To dáva korunu na jeho slova. Za dverami je nebeské kráľovstvo. Ja som ten kráľ a vás pozývam, aby ste boli toho súčasťou. Ale keď uzdravil ďalšieho muža, posadnutého démonom, tak duchovné, cirkevné, náboženské autority ho obvinili, že je spolčený s diablom. Nie nebeské kráľovstvo nám prinášaš, diabolské kráľovstvo nám prinášaš. A dodali, po tom všetkom, čo povedal a čo urobil, čo tak kulminovalo, dodali, dokáž, že si mesiášsky kráľ. A Ježiš na ich adresu, a sme v kapitole 12, teda kapitola pred tou našou 13, v kapitole 12 používa tvrdé, ale presné slova. 30. verš. Kto nie je so mnou, je proti mne. 34. verš. Vreteničie plemeno. Ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? A verš 39. Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie. Bratia a sestry, toto Ježiš hovoril všetko veriacim ľuďom. Toto hovoril starozmluvnej cirkvi. To nerozprával rímskym vojakom. To hovoril potomkom Abraháma, Izaka a Jakoba. A potom, keď o ňom pochybujú ešte aj jeho vlastná rodina, jeho matka Mária a súrodenci, chceli ho chrániť. A takým šikovným psychosociálnym právnym experimentom, že ho vyhlásia za... Že má diagnózu. Že mu preskočilo. To bola ochrana, aby nebol obvinený z blasfémie. A Ježiš v ten moment sa pozrie na tú skupinku tých 12 chlapov okolo neho. A povie, toto je moja skutočná rodina. Týchto 12 okolo mňa plus minus je moja skutočná rodina. A hovorí 50. verš, 12. kapitola. Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, sestrou i matkou. Pod tlakom týchto názorov, pod tlakom tých požiadaviek, pod tlakom toho okolia, on sa obzrie okolo seba, je ich tam zopár a hovorí, toto je moja mesiášska kráľovská komunita. Kúsoček Božieho kráľovstva na zemi, viac v srdciach tých ľudí, ako fakticky. Tá 12. kapitolou vrcholí prvé masívne odmietnutie Ježiša ako Božieho mesiášskeho kráľa. To druhé prišlo pred Pilátom. Tam ho odmietol v referende takmer celý národ. Ako Ježiš na toto odmietnutie zareaguje? Zareagoval troma spôsobmi. Prvý, prekvapujúci, ostal pri poslucháčoch. Ostal pri nich, dokonca sa ich počet zväčšoval. Teda neopustil ich. Ale to druhé, čo urobil, radikálne zmenil metódu. Od tohto momentu začal Ježiš hovoriť v podobenstvách. A tak sa ho učeníci pýtajú, prečo im hovoríš v podobenstvách? Čo sa stalo? A Ježiš odpovedá, že sú také veci, ktoré sú určené len pre uši tých, ktorí nasledujú kráľa. A tie nebudem rozprávať inde. To je tá tretia vec. Odteraz detaily o Božom kráľovstve a o kráľovi vysvetľuje už len svojim učeníkom a je to vždy v súkromí. Už sa venuje len tej mesiášskej kráľovskej komunite, ktorá pomaličky, pomaličky rastie. A vyjadril to takto. Preto hovorím v podobenstvách, že vám je dané, vy, mesiášska komunita, vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Ježiš tu jasne rozlišuje dve skupiny ľudí. Ste tu vy, moji učeníci, kráľovská komunita, a potom sú tu oni, ten zvyšok sveta, zástupy, ktoré reprezentujú obyvateľov, kultúru, potreby a postoje celého sveta. Jednoducho je to tak. Božie kráľovstvo má svojich občanov a sú občania, ktorí nepatria do jeho kráľovstva. Vám je dané, im nie je dané. Zatiaľ. Ešte nie definitívne. Teda nie je jedno, kto je kto. Lebo učeníkom je tajomstvo odhalené a zástupom nie je odhalené. No tak aké tajomstvo je odhalené? Čo už oni vedia, alebo čo by mali vedieť, alebo čo budú vedieť, čo ostatní nebudú vedieť, čo mu nebudú rozumieť? Znova, všetko sa točí okolo Božieho kráľovstva. Okolo toho kráľovstva, ktoré už Dávid ohlasuje v Žalme 24, že príde kráľ slávy. A to je Ježišova téma a služba od začiatku. Akú povahu bude mať Božia kráľovská vláda nad jednotlivcov aj nad Božím ľudom. A to, ako to kráľovstvo bude vyzerať, aký bude mať charakter, to presahuje ľudské predstavy, ale to presahuje aj ľudské štandardy. A Ježiš svojim učeníkom tej svojej kráľovskej komunite postupne zjavil 4 veci. Tá prvá, Jehošua z Nazareta, ja som ten kráľ, nielen to, ja ako kráľ budem veľmi trpieť, takže až zomriem. A tým dokážem, že som kráľ. To bolo nepredstaviteľné, nepochopiteľné. Druhá vec, čo im hovorí, že bude to ešte chvíľu trvať, než to kráľovstvo, ktoré je za dverami, ktoré ja reprezentujem ako kráľ, bude nastolené na zemi v plnosti. To ešte chvíľu potrvá. A tretia vec, čo im hovorí, že počas tohto prechodného obdobia, než to kráľovstvo bude v plnosti, tak to kráľovstvo bude mať takú zvláštnu podobu, duchovnú. Bude v srdciach ľudí, budú vnútorne k nemu sa hlásiť a bude to kráľovstvo sa prejavovať v malých či väčších komunitách Božieho ľudu. Nebude to kráľovstvo, ktoré bude rozprestreté po celej zemi. A štvrtá vec, a to bol to podobenstvo, hovorí, v prechodnom období, než to kráľovstvo príde v plnosti, než sa pred ním skloní každé koleno, každý jazyk vyzná, že on je kráľ, tak dovtedy sa evanjelium, tieto už otvorené veci o kráľovstve, budú zvestovať po celom svete, ale s veľmi, veľmi rôznym úspechom. To je to podobenstvo o rozsievačovi a o 4 pôdach. Tak Ježiš tu hovorí, že tí, ktorí videli, ktorí počuli doteraz a ktorí uverili a zaujímajú sa o to, čo on robí a hovorí, tí vidia, počujú aj vedia viacej a to bude pokračovať. Kto počul, uveril a zaujíma sa, tak bude vedieť aj vidieť viacej. Ale tí, ktorí len počujú Ježiša, ale krútia na tým neveriacky hlavou, že to sú také zaujímavé rozprávky, ale to my tu nepotrebujeme, tí nedostanú viacej poznania, ale budú ešte viacej zmetení. Povedané inak, kto duchovne reaguje na Mesiáša, ten s ním rastie. Kto na Božieho kráľa duchovne nereaguje, ten upadá. Preto pozor, je pre nás užitočné, ale môže byť nebezpečné počúvať Božie slovo. Kto duchovne reaguje, bude rásť. Kto duchovne nereaguje, bude upadať. A Ježiš tu prekvapujúco použil veľmi známy príklad z ekonomie, aj dnes ho citujú ekonomovia ako Matúšovo pravidlo. A to je Ježišovo pravidlo, respektíve to pravidlo bolo dávno známe predtým. A hovorí, ak máš viacej peňazí, tak si kúpiš väčšie balenie pracieho prášku a vyjde ťa to lacnejšie. To je celé. Ak máš viacej peňazí, dokonca veľa peňazí a máš dobrú banku, tak ťa úroky budú živiť. To bolo známe aj vtedy. Ak si však musíš požičať a nebudeš vládať ani úroky splácať, tak ťa čaká exekútor, pokiaľ nepríde zmena zákona. Tvoja firma bude v konkurze. Kto má, to bude pridané. Kto nemá, príde o to, čo má. Reč v podobenstvách bola teda Ježišovou reakciou na tvrdé odmietnutie toho, že on je kráľ. Že si robí kráľovské nároky. Podobenstva teda majú dvojaký účel. Súčasne zjavujú jedným a zároveň skrývajú iným. Zjavujú význam tým, ktorí prijímajú Ježišovo slovo. A skrývajú význam tým, ktorí jeho slovo odmietajú. Pre jedných sa to stáva duchovným chlebom. Je to prameň povzbudenia, prameň nádeje. Sú to slová života, ako učeníci hovoria v kritickej chvíli. Pane, kam by sme odišli, ty máš slova večného života. To je vtedy, keď 60 učeníkov odišlo. V Ježišových slovách je dar odpustenia. Sú to slova milosti, je to pozvanie do toho kráľovstva. Hovorí, keď pôjdeš so mnou, tak budeš v tom kráľovstve. Keď nepôjdeš so mnou, nemôžeš vojsť do kráľovstva. Ale pre tých druhých je to fadné, komplikované, tajomné, nemoderné, nepodstatné, hlúpe. A tak sa nám evanjelium stáva veľkou vyhybkou. Jedných vedie k viere v Ježiša a prináša dar večného života a druhých upevňuje v neviere, v odmietaní a odsudzuje ich k večnej temnote. Vám je dané, lebo ste uverili a vás to zaujíma. Im nie je dané, lebo neveria a chcú len samobsluhu na chlieb. To by bolo fajn mať takého kráľa, že keď sme aj na púšti, tak vždy budú ryby a chlieb. Taký supermarket by sme radi. Ale robiť pokánie, aby sme boli v jeho kráľovstve, to nie je pre túto dobu. Takže znova pozor, je pre nás užitočné a môže byť nebezpečné počúvať Božie slovo. Prečo sa to však deje? Ak Ježiš povedal, čo povedal, ak urobil, čo urobil pred nimi, v ich rodinách, na ich tele, ak on je tým zasľúbeným a očakávaným Mesiášom, prečo tak málo Židov vtedy a dnes tak málo ľudí v neho vôbec uverilo? Ježišova odpoveď je veľmi prekvapujúca. Hovorí, vidíte? Práve tento veľký výskyt neviery a odmietania je len naplnením ďalšieho proroctva o Mesiášovi. Hovorí, veď s tým mal dočinenia už Izaiáš. A tu ho Ježiš doslovne cituje. Toto je tak významný výrok pri odmietaní Ježiša ako kráľa, pri odmietaní evanjelia, v tak dôležitej situácii, že ho zachytili všetci štyria evanjelisti, tu citujú Izaiáša, a dokonca tento výrok Izaiášov o odmietaní evanjelia používa aj apoštol Pavol na konci svojej služby. Čo to bolo vtedy? Bol to 750 rokov predtým, ako prišiel Ježiš. A Izaiáš mal videnie Boha na tróne a videnie Božieho kráľa, ktorý príde zachrániť svet ako Boží baránok. A potom je Izaiáš po tomto veľkom videní tej reality nebeskej, ktorá sa dotýka zeme, tento Izaiáš je poslaný k národu, aby ho volal k podanosti pod Božiu vládu. Ak je tam taký kráľ, a im práve zomrel pozemský kráľ. Ak je tam taký kráľ, hovorí, deti Abraháma, deti Izáka, no poďte, poďme slúžiť tomuto kráľovi, ktorý tak mocne nás viedol, tak nás zachraňoval. Dostane úlohu, káž tomuto ľudu, a vládu teraz počúvaj. Izáš dostane takúto úlohu. A citujem. Káž tomuto ľudu, a kázaním upchaj jeho uši, aby nepočuli, a oslep ich oči, aby nevideli. Keď Boh dá, že dospeje tvoj život a služba k ordinácii, ako by sa ti páčilo takéto poslanie do služby? Choď a upchaj uši všetkých, ktorým budeš hovoriť, a oslep všetkých, ktorí budú počuť. To bola úloha pre Izaiáša. Ani on z toho nebol nadšený. Šokovaný bol. Čo? Hovoriť, aby nepočuli, aby nevideli. A preto sa pýta, páne, a dokedy to mám robiť? Jednu nedeľu bude dosť? Jeden mesiac? A odpoveď je nesmierne ťažká. Každovtedy, kým krajina nebude celkom zničená. To je každý vtedy, kým každý sa nerozhodne buď tak, alebo tak. Nebude tam priestor pre nejakú tretiu cestu. A počítaj s tým, že takmer absolútna väčšina to odmietne. Z celej krajiny ostane, a to je taký obrazný jazyk, iba jeden peň. Ale z toho pňa vyrastie nový výhonok, to je postava Mesiáša, a on obnoví celú zem. On zalesní znova tú vyprahnutú, suchú, vyrezanú, vyrúbanú krajinu. Tento jeden výhonok bude zárodkom pre nový Boží ľud. Zem bude naplnená poznaním Hospodina, teda vzťahom k Hospodinovi, živým vzťahom, tak ako je more naplnené vodami. Takže Izaiáš bol povolaný do služby v veľmi ťažkých časoch a tie sa mu ešte zhoršili. A keď prišiel Ježiš, ten zasľúbený Mesiáš, tak čelil podobnej neviere a odmietaniu ako Izaiáš. Jeho vyučovanie tiež zaslepovalo a ohlušovalo vodcov aj tých poslucháčov, ktorí to nechceli počuť, že cez pokánie majú vstúpiť do kráľovstva. Práve ich odmietanie a zatvrdenosť spôsobili završenie Božieho plánu spásy. Keď druhýkrát masívne odmietli Ježiša, tým volaním pred Pilátom, ukrižuj ho, my ho nechcem ako kráľa. Vtedy sa naplnil Boží zámer. Že keď bolo zničené všetko, tak predsa len vyrástol výhonok, Ježiš bol skriesený, stal sa našim spasiteľom a kráľom, ktorý z neba vládne svojmu ľudu. Odmietanie evanjelia, odmietanie Ježiša je Boží spôsob, ako ukázať, že Ježiš je pravý kráľ a evanjelium je pravdivé. A je to tak. Pri našom zvestovaní dnes, včera aj zajtra máme byť aktuálni, relevantní, zrozumiteľní, pravdiví, ilustratívni, vynaliezaví, tvoriví. Máme byť. Máme sa to usilovať. Ale ľudské srdce nezmení žiadny kazateľ. Ľudské srdce mení len Božia moc. Ak počuješ Božie slovo, pripúšťaj si ho cez oči, cez uši až k srdcu. Zosobňuj si ho. Načúvaj mu. Nehovor si, to som už počul, to viem, chcem niečo aktuálne, niečo, čo ma pohne. Nový zážitok. Znovu sa k nemu vráť. Premýšľaj o ňom. Pozeraj na to slovo. Načúvaj mu. Púď si ho srdcu. Pýtaj sa kazateľov na jeho význam. Rozprávaj sa o tom so svojimi blízkymi. A hlavne odpovedaj na neho akciou svojho života. Ak toto hovorí Boh, a to je pravda o ňom, a to je pravda o mne, čo s tým spravím ja? Či sa to týka tvojich postojov k čomukoľvek. Či sa to týka tvojej viny, ktorú prežívaš. Tvojich zlyhaní, tvojich peňazí, tvojich vzťahov, tvojej modlitby alebo tvojho hnevu, tvojich strát alebo tvojej radosti. Odpovedaj na Božie slovo akciou svojho života. Preskúmaj svoj život napríklad podľa kapitol 5 až 7 tej kázne na vrchu Evanjelia podľa Matúša. Ja chcem byť obyvateľom Božieho kráľovstva. Páne, čo hovoríš tým obyvateľom? Tým sa chcem aj ja vyznačovať. Pomáhaj mi v tom. Otvor mi oči, otvor mi uši. Ja chcem byť súčasťou tvojho kráľovstva. Tam vo verši 6:33 je to kľúčové slovo. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie. Jeho spravodlivosť. A ostatné, čo potrebujete, niečo chcete, to, čo potrebujete, ja vám pridám. To je motto, ktoré mali moji rodičia na svadobnom oznámení a ktoré má môj otec na náhrobnom kameni. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie. A to ostatné, čo potrebujete, niečo chcete, vám bude pridané. Dnes počuješ niečo o Božom kráľovi Ježišovi. Moja otázka je, je tvojim kráľom? Si to predstav. Kľudne si to predstav, tak stredoveko. Čo to znamená, že je niekto tvojim kráľom? Že pred ním kľakneš. Nemusíš fyzicky dnes. Ale že to povieš, páne, si môj kráľ. To znamená, ty si prvý, ja som druhý. Počúvam, čo povieš. A vlastne ti patrí môj život. Teda poklonil si sa pred ním a vyznal, že je tvojim spasiteľom. Alebo je to pre teba len ich kráľ. Váš kráľ. Je to tvoj kráľ. Ak nie, urob to. Zaviaž sa, že budeš jeho učeníkom. A pripoj sa k Ježišovej kráľovskej komunite. Lebo pre každého, kto počúva teraz, alebo kto počúva z internetu, tieto slova platí, že počúvanie evanjelia ťa môže zachrániť alebo odsúdiť. Záleží na reakcii. Buďme citlivými poslucháčmi na Božie slovo, na Božiu pravdu a neodporujme jej. O to viacej, že ako hovorí Ježiš v závere, my vieme oveľa viacej ako Ježišovi poslucháči. My vieme, že Mesiáš, kráľ Ježiš, je po Božej pravici a čaká na pokyn od Otca, aby prišiel završiť svoje kráľovstvo. Aby platilo o nás, že áno, vy ste tí, ktorí ste ma prijali za svojho kráľa. Vy ste moja kráľovská komunita. Poďte do mojej slávy. To je moje prianie pre vás. Nech je Ježiš vašim kráľom. Amen. Sme spoločenstvom závislých ľudí. Závislých. Závislých od Božej milosti. Sme spoločenstvom vďačnosti za to, čo pre nás kráľ slávy Ježiš urobil. A sme spoločenstvom nádeje. Spoločenstvo, ktoré očakáva, že príde kráľ slávy a príde pre svoj ľud. Teda sme spoločenstvo na ceste v ústretí kráľovi, ktorý prichádza. Zároveň sme spoločenstvom, ktoré slúži kráľovi. Slúži si navzájom a chce a snaží sa slúžiť tomuto svetu, aby spoznal toho kráľa. Tuto našu identitu v Kristovi, našom kráľovi, si chceme teraz spoločne pripomínať. Tuto našu identitu, kým sme, chceme vyjadrovať spoločne pri tomto stolovaní. A v tejto našej identite
že sme súčasťou kráľovstva, sa chceme aj uisťovať. Tak chceme pozvať tých, ktorí počuli volanie kráľa Ježiša a mu celý svoj život prispôsobili. Je to pozvanie pre tých, ktorí tvoria Ježišovu mesiášskú komunitu tu na zemi. Pozvanie pre tých, ktorí svoj život verejne spojili s Kristom a s jeho ľudom. Je to pozvanie pre tých, ktorých vedie kráľ Ježiš svojim slovom milosti a svojim duchom moci. Lebo sme Bohom milovaní, sme s Kristom zjednotení a duchom Božím naplnení a vedení. Milujeme, lebo on miloval nás. Tak si prejavme teraz navzájom radosť z toho, že sme milovaní a milujeme. Aspoň tak, že podajte ruku tým, ktorí sú okolo vás. Pozdravte ich a povedzte, som rád, že si tu a že ideme spolu v ústretí kráľovi. To je čas pre vyjadrenie nášho spoločenstva, že sme mesiášska komunita. Modlím sa. Páne Ježišu Kriste, Ty, ktorý si mal všetko, Ty, ktorý si nič nepotreboval, Tebe nič nechybalo, Ty, ktorý si sa s Otcom a Duchom tešil v úžasnej jednote, ktorý ste sa vyjadrili a vyjavili v stvorení Jeho nádhere, Ty si všetko opustil, aby si stratený svet, ktorý ťa odmietol, ktorý videl, ale nevidel, ktorý počul, ale neposlúchal, ktorý sa zatvrdil voči tvojej láske, voči tvojej sláve, aby si tých stratených privedol späť k Otcovi. Ty si prišiel o všetko, aj o život. Áno, o život, ten, na ktorom nám tak strašne záleží, ktorý liečíme, pestujeme, chlácholíme. Ty si sa vzdal svojho života pre náš život. Ty si sa vzdal svojej slávy, aby sme my boli Božou slávou. Ďakujeme za to, že sme ti, Pane, stáli za to, nie pre našu hodnosť, pre našu hriešnosť. Ďakujeme ti za to, že náš hriech, naše odmietanie, naše nepochopenie, naša tvrdosť ťa nezastavili. Naopak, práve preto si prišiel. Prosíme, odpusť nám našu nemúdrosť, náš vzdor, našu domnelú sebestačnosť, našu skrytú aj prejavovanú samospravodlivosť. Ďakujeme ti za to, že ty si zahrnul do svojho diela každého, kto počuje, prijíma a ťa nasleduje. Prosíme, upevni toto dielo milosti a viery v našich životoch aj dnes skrze tieto dary, ktoré môžeme v tomto spoločenstve tvojej mesiášskej komunity prijímať. Amen. Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, ďakoval, lámal a podával učeníkom so slovami, toto je moje telo za vás. To robte na moju pamiatku. Podobne po večeri zobral kalich s ďakovaním, hovoril, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Píte z neho všetci. A tak vždy, keď jeme chlieb a pijeme z kalicha, zvestujeme smrť nášho kráľa, až kým nepríde v sláve. Tak poďte a presvedčte sa, že dobrý je náš kráľ.